Η σημερινή μας περικοπή είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο του Λουκά. Συνήθως διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, αλλά έχει σημασία να δούμε τι προηγείται πριν πάμε στην ιστορία της γέννησης. Οπότε θα διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, από το εδάφιο 5 και μετά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης. Ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ και ήταν απόγονος του Ααρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνη με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει λοιπόν στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Και όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Και τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Και έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Και πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως τη μέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του, η Ελισάβετ, έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε τη στεναχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ, υπρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Και ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του. Θα βασιλεύσει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο: «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Και ο άγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμα ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της. Έτσι αυτή που αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Γιατί για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Σε μια ταινία, όταν βλέπουμε μια οποιαδήποτε ταινία, πάντα οι πρώτες σκηνές της ταινίας στείνουν το σκηνικό για ό,τι θα επακολουθήσει. Μάλιστα, πολλές φορές, αν αργήσουμε λίγο να βάλουμε το έργο και αρχίσουμε να το βλέπουμε από το πέμπτο λεπτό και μετά, τότε κάποιες φορές λέμε εντάξει, δεν χάσαμε τίποτα το ιδιαίτερο. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να χάσαμε κάτι πολύ σημαντικό που να είναι το κλειδί για να καταλάβουμε όλη την υπόλοιπη ταινία. Το ίδιο ισχύει σε κάθε τομέα. Αλλά σκεφτείτε το εξής. Σας λέω τη φράση ότι εγώ είμαι ένας φοιτητής που ζω εδώ και η κοπέλα μου ζει σε μια άλλη πόλη. Ωραία. Αυτό από μόνο του είναι μία ιστορία. Φανταστείτε να προηγούταν μόνο μία φράση. Έχει lockdown και η κοπέλα μου ζει σε μια άλλη πόλη. Βλέπετε πώς αυτή η μία φράση στην εισαγωγή αλλάζει, πώς είναι, αλλάζει όλη την πλοκή της ιστορίας, όλο το στήσιμο της ιστορίας. Γιατί ξαφνικά, όταν συνειδητοποιώ σε ποιο χώρο και χρόνο συμβαίνει αυτή η ιστορία, αλλάζει το τι καταλαβαίνω από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη γέννηση του Χριστού, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι ενώ η γέννηση του Χριστού μας εξιστορείται στο κεφάλαιο 2 του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, πολλές φορές έχουμε την τάση να πάμε κατευθείαν λοιπόν στο κεφάλαιο 2, αλλά το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι είναι το κεφάλαιο 2 και έχει προηγηθεί το κεφάλαιο 1, που είναι εκείνη η πρώτη σκηνή που στείνει το σκηνικό όχι μόνο για την σκηνή της γέννησης, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες σκηνές που θα δούμε στην ιστορία και στην εξιστόρηση της ζωής του Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Στο Λουκά, λοιπόν, η ιστορία δεν ξεκινά με την απογραφή, με τον Κέσσαρα που διέταξε την απογραφή, αλλά αντίθετα μιλά για ισχυρούς άντρες, ξεκινάει απευθυνόμενοι σε έναν, στον εξοχότατο Θεόφιλο, προφανώς κάποιον άντρα με ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτικό στάτους, στον οποίο ο Λουκάς απευθύνεται. Λέει ότι αυτό έγινε στα χρόνια του Ηρώδη, του βασιλιά, αργότερα θα πει για την απογραφή που έγινε στα χρόνια του Κέσσαρα. Και οπότε όλα τα VIP, θα περίμενε κανείς να εστιάσει στα VIP αυτής της ιστορίας. Και απ' την άλλη έχεις κάτι χωρικούς. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, και απ' την άλλη έχεις τη Μαρία. Είναι λοιπόν το ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο άντρας είναι ένας από τους εκατοντάδες ιερείς που υπάρχουν στο ναό, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Και η Μαρία είναι μία έφηβη σε ηλικία γυμνασίου. Αυτή είναι η ηλικία. Όταν λέει μία παρθένος, εννοεί κάπου εκεί πέρα μέσα. Αυτό που λέμε σήμερα ηλικίες γυμνασίου. Τώρα είναι 12 ή 14, κάπου εκεί μέσα. Δηλαδή, έχουμε από τη μία τους ισχυρούς και από την άλλη έχουμε ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Ανθρώπους ασήμαντους, σαν εσένα και εμένα. Κι όμως σε αυτήν την ιστορία, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, όχι ο Ηρώδης, όχι ο Κέσσαρας. Βασικά ο Ηρώδης και ο Κέσσαρας είναι κομπάρσοι που απλά μας βοηθάνε να καταλάβουμε πότε έγιναν αυτά. Αλλά πρωταγωνιστές είναι αυτοί οι ασήμαντοι χωρικοί. Οπότε με το που ξεκινάει το Ευαγγέλιο, τι γίνεται, ο κόσμος αντιστρέφεται. Είναι σαν να λέει λοιπόν, εξοχότατε Θεόφιλε, έλα να σου πω την ιστορία του Χριστού. Όλα ξεκίνησε όταν οι εξοχότατοι έγιναν κομπάρσοι και οι χωρικοί έγιναν πρωταγωνιστές. Ωραίος τρόπος να προλογίσεις σε ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο την ιστορία. Και μάλιστα μας μιλάει όχι απλά για ένα ζευγάρι σαν όλα τα άλλα, αλλά για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Αλλά για οποιονδήποτε ακούει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και ο Θεός τους λέει θα κάνετε παιδιά και μάλιστα με την επίσκεψη ενός αγγέλου, τι μας θυμίζει αυτό? Θυμίζει την ιστορία του Αβραάμ που ήταν και εκεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και τι είναι η ιστορία του Αβραάμ? Είναι η ιστορία της δημιουργίας του λαού του Θεού. Οπότε αν εδώ επαναλαμβάνεται η ιστορία του Αβραάμ, τι σημαίνει αυτό άραγε? Μήπως σημαίνει ότι ο Θεός ετοιμάζει ένα καινούριο λαό? Και εκεί που λες, οπότε άρα επαναλαμβάνεται η ιστορία του Αβραάμ και της Σάρας, άρα ο Θεός ετοιμάζει ένα καινούριο λαό, έχουμε ένα καινούριο Αβραάμ, τι μπορεί να είναι πιο συναρπαστικό από έναν καινούριο Αβραάμ? Κι όμως μπορεί να υπάρχει κάτι ακόμα πιο συναρπαστικό από έναν καινούριο Αβραάμ, και αυτό είναι ένας καινούριος Αδάμ. Γιατί λίγο αργότερα ο άγγελος, ο ίδιος άγγελος εμφανίζεται στη Μαρία και δεν της λέει απλά «θα μείνεις έγκυος», της λέει αυτό που διαβάσαμε πριν, «το πνεύμα του Κυρίου θα έρθει επάνω σου». Αλλά μισό λεπτό, το πνεύμα του Κυρίου επίσης ήταν το πνεύμα που στη δημιουργία φερόταν πάνω από την επιφάνεια των νερών και δημιουργούσε τον κόσμο. Ήταν επίσης όταν ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ, φυσάει την πνοή του, το πνεύμα του, είναι η ίδια λέξη στα εβραϊκά. Το πνεύμα του Κυρίου φυσάει μέσα στον Αδάμ και του δίνει ζωή. Οπότε το ίδιο πνεύμα που έφερε ζωή στη δημιουργία και το ίδιο πνεύμα που φύσηξε μέσα στον Αδάμ και του έδωσε ζωή, τώρα το ίδιο πνεύμα δημιουργεί έναν καινούριο Αδάμ, μια καινούρια ανθρωπότητα. Όπως στη δημιουργία ο Θεός δημιουργεί εκ του μη όντος, τώρα στη καινούρια δημιουργία πάλι ο Θεός δημιουργεί εκ του μη όντος. Άρα ό,τι διαβάζουμε στο υπόλοιπο του Ευαγγελίου μας δείχνει τον δρόμο προς αυτήν την καινούρια δημιουργία. Το Ευαγγέλιο του Λουκά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δρόμο, ότι ο Χριστός ξεκινάει το δρόμο του προς την Ιερουσαλήμ κάπου στο κεφάλαιο 9 και μετά για τα επόμενα 10 και κεφάλαια είναι ακόμα στο δρόμο. Το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι ο δρόμος προς αυτήν την καινούργια δημιουργία και μας προκαλεί και εμάς να γίνουμε συνοδοιπόροι σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε βλέπετε, έρχονται η μία ανατροπή μετά την άλλη και δεν είναι μόνο ότι οι ισχυροί του κόσμου γίνονται κομπάρσοι και οι ασήμαντοι γίνονται πρωταγωνιστές, το πάει και ένα επίπεδο παραπέρα. Γιατί σε αυτήν την εισαγωγή από αυτούς τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, ποιοι είναι οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που μιλάνε συγκεκριμένα, που πρωταγωνιστούν? Είναι οι γυναίκες. Το ενδιαφέρον στην αφήγηση του Λουκά είναι ότι σε αυτήν εδώ την εισαγωγή οι άντρες είτε σιωπούν όπως ο Ηρώδης και ο Κέσαρας, είτε ο Ιωσήφ που είναι σιωπηλός. Ο Ιωσήφ, αν προσέξετε, σε όλη την αφήγηση του Λουκά δεν λέει τίποτα. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά ξέρουμε ότι του εμφανίστηκε ο άγγελος και του είπε, ξέρεις, η γυναίκα σου, μη φοβάσαι, είναι από το Θεό, παντρέψου την. Ναι, αυτό είναι στο Ματθαίο. Μερικές φορές βιαζόμαστε να παντρέψουμε τα δύο Ευαγγέλια για να έχουμε όλη την ιστορία. Μα όχι, όλη η ομορφιά πολλές φορές είναι στο να δεις τις δύο αφηγήσεις ξεχωριστά. Να σκεφτείς τι θα καταλάβαινε ο εξοχότατος Θεόφιλος που είχε στη διάθεσή του μόνο αυτό. Γιατί ο σκηνοθέτης στο Λουκά γυρνάει την κάμερα μόνο σε αυτές τις πτυχές της ιστορίας, ενώ ξέρει και τις άλλες πιθανότατα. Λοιπόν, ο Ιωσήφ είναι εντυπωσιακά σιωπηλός. Αν στο κατά Ματθαίον η αφήγηση εστιάζει αρκετά στην πλευρά του Ιωσήφ, εδώ εστιάζει στην πλευρά της Μαρίας και ο Ιωσήφ είναι ενοχλητικά σιωπηλός. Δηλαδή, τι ξέρει κάποιος αν διαβάσει μόνο το Ευαγγέλιο του Λουκά? Ξέρει ότι η αραβωνιαστικιά του φεύγει και όταν γυρνάει μετά από 3 μήνες είναι έγκυος. Εσάς πού θα πήγαινε το μυαλό σας? Κι όμως δεν λέει τίποτα. Τι είπε ο Ιωσήφ, πώς αντέδρασε, δεν ξέρουμε. Απλώς κάποια στιγμή αργότερα ο Ιωσήφ παίρνει τη Μαρία και πάνε στη Βηθλεέμ για απογραφή, γιατί η αυτοαπογραφή δεν είχε εφευρεθεί ακόμα. Και είναι μια ιστορία, οπότε οι άντρες ή σιωπούν σε αυτή την ιστορία ή δείχνουν απιστία όπως ο Ζαχαρίας. Και ο Ζαχαρίας ένα πράγμα λέει, και αυτό τι ήθελε και το είπε, και είναι σαν ο Θεός να είναι ο σκηνοθέτης και ο ηχολήπτης της ιστορίας και λέει λοιπόν ο Ζαχαρίας στο μιούτ και πατάει το κουμπί και του κλείνει το μικρόφωνο και δεν μπορεί να μιλήσει. Ο Θεός βάζει τον Ζαχαρία στο μιούτ για να πάρουν το μικρόφωνο οι γυναίκες και να διακηρύξουν εκείνες την ανατροπή που φέρνει ο Θεός στον κόσμο. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι φοβερά επίκαιρο. Ιδιαίτερα μετά από μια χρονιά σαν αυτή που μας πέρασε. Τη χρονιά του Μήτου, τη χρονιά της ενδοοικογενειακής βίας να εκτοξεύεται, τη χρονιά με τις 17 γυναικοκτονίες, με το revenge porn, τη χρονιά που αναδείχθηκε ιδιαίτερα το πόσο εύθραυστη είναι η θέση των γυναικών στην κοινωνία. Μπορεί να έχουμε κάνει δεκάδες βήματα σε σχέση με τους προηγούμενους αιώνες, ως προς το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία και ως προς τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά ακόμα και σήμερα, ακόμα και στο δυτικό κόσμο, ακόμα και στον 21ο αιώνα, μια γυναίκα που γυρίζει σπίτι της το βράδυ, πολλές φορές έχει την έγνοια να κοιτάει πίσω ή να κρατάει τα κλειδιά στο χέρι της. Είναι ένας κόσμος που οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι ευάλωτες στο να υποστούν παρενόχληση, υποτίμηση ή κακοποίηση. Και τώρα πάρτε αυτήν την εικόνα και πολλαπλασιάστε την επί 100. Πάρτε αυτήν την ευαλωτότητα και πολλαπλασιάστε την επί 100 και καλώς ήρθατε στην εποχή της γέννησης του Χριστού. Σε μια από τις κατεξοχήν, σε μια τρομερά πατριαρχική κοινωνία όπου σήμερα λέμε ότι οι γυναίκες δεν έχουν εξίσου καλές επαγγελματικές ευκαιρίες, τότε δεν είχαν καν ευκαιρίες. Σήμερα οι γυναίκες φοβούνται να κυκλοφορήσουν το βράδυ, εκεί δεν θα ταξίδευαν καν μόνες τους. Δηλαδή σήμερα λέμε η Ναζαρέτ από τη Βηθλεέμ απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα. Σήμερα θα λέγαμε, άντε να βάλω την κόρη μου στο ΚΤΕΛ και θα είναι κάποιος εκεί πέρα να την πάρει από το σταθμό του ΚΤΕΛ. Αλλά μπορεί να ταξιδέψει μόνη της. Εκεί, πέρα το ότι ήταν ένα ταξίδι που θα κρατούσε κάποιες μέρες, 5-10 μέρες ανάλογα με το από πού θα πήγαιναν, σίγουρα δεν υπήρχε περίπτωση να ταξιδέψει μόνη της. Δηλαδή αυτό που λέει η ιστορία ότι η Μαρία έφυγε και πήγε στην Ελισάβετ, αυτό σίγουρα δεν πήγε μόνη της, κάποιος πρέπει να πήγε μαζί της. Αποκλείεται να περπάτησε όλη αυτή τη διαδρομή μόνη της. Ή λέμε σήμερα για γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση από άντρες που θεωρούν ότι είναι το αφεντικό του σπιτιού. Μα εκείνη την εποχή ο πάτερ φαμίλιας ήταν το αφεντικό του σπιτιού. Ήταν θεσμικά, κοινωνικά φυσιολογικό τέτοιες σχέσεις που σήμερα τις καταδικάζουμε. Ένας άντρας που κακοποιεί τη γυναίκα του, το καταδικάζουμε και φυσικά πάρα πολύ καλά κάνουμε. Εκείνη την εποχή θεωρείται σε πάρα πολλές κοινωνίες φυσιολογικό. Οπότε σε μια τέτοια εποχή και σε μια τέτοια κοινωνία ο Θεός λέει θα κατέβω στη γη να σώσω τον κόσμο. Πώς θα το κάνω? Η φυσιολογική αντίρρηση ήταν να του λέγε κάποιος, ξέρεις, κατέβα από τον ουρανό να σε δουν, να σε αναγνωρίσουν κατευθείαν, να σε δοξάσουν. Και εκείνος λέει όχι, θα κατέβω όχι απλά σαν άνθρωπος, αλλά θα κατέβω και θα με φιλοξενήσει μια από τις πιο αδύναμες υπάρξεις σε αυτή την κοινωνία. Όχι απλώς θα με φιλοξενήσει μια γυναίκα, όχι απλώς μια γυναίκα, μια φτωχή γυναίκα, όχι απλώς μια φτωχή γυναίκα, μια ανήπαντρη γυναίκα, ανήλικη, 12, 13, 14 ετών. Είναι σαν, σκέφτεσαι, αν είχα κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, αν είχα μια ράβδο χρυσού, αν είχα 10 ράβδους χρυσού, θα την έδινα ποτέ σε ένα παιδί 12 χρόνια, να του πω, ξέρεις, πάρ' το και μετά φέρε το για 9 μήνες. Λέει, όχι, θα φοβόμαστε, μην το χάσει, μην γίνει κάτι. Ο Θεός δίνει κάτι ακόμα πιο πολύτιμο, δίνει τον ίδιο του γιο. Και σου λέει ότι σε έναν τέτοιο εύθραυστο κόσμο θα ταυτιστώ κι εγώ με τους εύθραυστους. Ο Θεός που είναι παντοδύναμος και κάθεται στο θρόνο, φιλοξενείται από μια εύθραυστη νεαρή γυναίκα. Σε έναν κόσμο που οι γυναίκες ήταν ακόμα πιο εύθραυστες από σήμερα. Η πιο ευάλωτη κατηγορία ανθρώπων εκείνη την εποχή. Μόνο οι δούλοι ήταν πιο κάτω. Και από τις γυναίκες, αυτοί που προέρχεται από μια κοινωνική τάξη χαμηλή, του λαού που θα λέγαμε εμείς, αφού ακόμα και η Μαρία εκπλήσεται στην περικοπή που διαβάσαμε πριν, ο άγγελος της λέει χαίρε και χαριτωμένη και η Μαρία λέει ποια εγώ? Πολλές φορές πολλοί σχολιαστές λένε ότι ο Θεός διάλεξε τη Μαρία γιατί ήταν πολύ άξια, πολύ πιστή, πολύ ξεχωριστή, αλλά αν δείτε πώς το περιγράφει εδώ, όλη η έμφαση και η εστίαση, και είναι ενδιαφέρον, είναι ότι δεν είχε τίποτα, ότι είναι μια κοπέλα της διπλανής πόρτας που εντός εισαγωγικών δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο και αυτό είναι όλο το νόημα. Ότι ακόμα και η ίδια εκπλήσεται. Φυσικά αποκτά κάτι το πάρα πολύ ιδιαίτερο από εκεί και μετά και γι' αυτό λέει θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές. Και πράγματι έτσι είναι. Αλλά μέχρι τότε όλο το ζήτημα είναι ότι είναι ακριβώς η χάρη του Θεού. Γιατί λέει χαίρε και χαριτωμένη, η χάρη του Θεού είναι μαζί σου. Γιατί είναι χάρη. Αλλιώς θα ήταν μπράβο μου, τα κατάφερα, επιτέλους ο Θεός αναγνώρισε το πόσο άξια ήμουν. Όχι, είναι η χάρη του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού που λάμπει στη ζωή της, είναι η χάρη του Θεού σε ένα άτομο που δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο και είναι η χάρη του Θεού που το κάνει να αποκτήσει κάτι το πιο ιδιαίτερο πράγμα. Και είναι η χάρη του Θεού που εργάζεται και σε εμάς σήμερα. Στη χάρη τα χρωστάμε όλα. Και έτσι η Μαρία που έμοιαζε πάρα πολύ χαμηλά σε οποιαδήποτε ιεραρχία, είτε από πλευράς ηλικίας, είναι νεαρή, είτε από πλευράς οικογένειας, δεν από καμία ιδιαίτερα σημαντική οικογένεια, είτε από πλευράς φίλου κτλ. Αυτή η τελευταία είναι αυτή που βιώνει ιδιαίτερα τη χάρη του Θεού και είναι εκείνη που μπορεί να μην έχει κοινωνικό στάτους και κάποια ιδιαίτερη ταυτότητα, αλλά βρίσκει στάτους και ταυτότητα στην υπακοή της και στη συμμετοχή της στο θέλημα του Θεού. Οπότε τι κάνει ο Θεός που συνεχίζει, μας φέρνει τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Παίρνει δύο γυναίκες για να προλογίσουν την έλευση του Σωτήρα στον κόσμο. Ελάτε τώρα να διαβάσουμε τη συνέχεια της περικοπής που αρχίσαμε να διαβάζουμε πριν. Είμαστε λοιπόν Λουκάς 1, συνεχίζω από το εδάφιο 39 που μείναμε νωρίτερα. Οπότε αμέσως ύστερα από την αναγγελία του Γαβρίλ, η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε κάποια πόλη της ορεινής Ιουδαίας, μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου». Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφτεί η μητέρα του Κυρίου μου. Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου. Σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Και η Μαριάμ τότε είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό το Σωτήρα μου. Γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα. Άγιο είναι το όνομά Του και το έλεος Του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ' όσους με δέος Τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα την αγάπη Του, διασκόρπισε τους υπερήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά. Οπότε, ποιες είναι οι παρουσιάστριες αυτού του Ευαγγελίου στην αρχή του? Πας να δεις ένα έργο, μια παράσταση, μια συναυλία, πάντα υπάρχει κάποιος παρουσιαστής, παρουσιάστρια που προλογίζει. Και ποιους επιλέγει ο Λουκάς να είναι οι παρουσιάστριες αυτής της ιστορίας? Δύο γυναίκες. Αυτές προλογίζουν το Ευαγγέλιο. Και στο τέλος του Ευαγγελίου, ποιες είναι οι πρώτες που διακηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού? Πάλι, μια ομάδα από γυναίκες, τις οποίες οι άνδρες μαθητές δεν πιστεύουν γιατί αυτά που έλεγαν τους φάνηκαν φλιαρίες, όπως λέει ο Λουκάς. Το Ευαγγέλιο αρχίζει και τελειώνει με γυναίκες να λένε την ιστορία. Σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν, η κοινωνία θεωρούσε ότι δεν είχαν τίποτα να πούν. Ο Θεός επιλέγει οι γυναίκες να είναι εκείνες που προλογίζουν τη γέννηση και οι πρώτες που διακηρύττουν την Ανάσταση. Το Ευαγγέλιο λοιπόν προλογίζεται από δύο έγκυες, μία έφηβη έγκυο, μία έφηβη έγκυο και μία ηλικιωμένη έγκυο. Εμείς ακούμε είναι ξαδέρφες, εντάξει, θα είναι σχετικά συνομήλικες. Όχι, βασικά η μία είναι 12 με 14 και η άλλη είναι στα 60 κάτι της. Δηλαδή, αν τις βλέπαμε σήμερα, θα λέγαμε αυτές μάλλον γιαγιά και εγγονοί είναι. Ποιος νοιάζεται τι συζητάνε δύο έγκυες μεταξύ τους? Ο Θεός νοιάζεται. Και σε αυτό το διάλογο, δεν είναι απλά ένας διάλογος, δηλαδή αν ήταν μια στιχομηθεία μεταξύ του Ηρώδη, ας πούμε, και του τάδε άλλου άρχοντα, θα λέγαμε ναι, αυτό είναι σημαντικό. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο τι συζήτησαν, αλλά και πώς ζάχαρη έβαλαν στον καφέ τους ενώ συζητούσανε. Όχι, εδώ βάζει στην άκρη τον Ηρώδη και όλους άλλους, παίρνει δύο γυναίκες που συζητάνε και ο ύμνος που λέει η Μαρία, αυτό που μόλις διαβάσαμε, γνωστό και ως το μεγαλινάριο της Μαρίας, επειδή ξεκινάμε τη φράση «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Αυτός ο ύμνος είναι γεμάτος, κάθε φράση του ουσιαστικά είναι μια αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, άλλοτε από βιβλία των προφητών, άλλοτε από άλλα σημεία. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο που μοιάζει, έχει πολλούς παραλληλισμούς. Δεν μπορούμε, φυσικά δεν θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε όλα, αλλά ένα που είναι ενδιαφέρον. Αυτός ο ύμνος της Μαρίας έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με τον ύμνο της Άννας, της μητέρας του Σαμουήλ. Θυμάστε στο βιβλίο του Α. Σαμουήλ τι έχουμε πάλι? Μια γυναίκα που δεν μπορεί να γεννήσει. Και ο Θεός που κρατάει τη ζωή και δίνει τη ζωή και τίποτα δεν είναι αδύνατον για αυτόν, της χαρίζει ένα παιδί και τότε εκείνη ξεσπάει σε έναν ύμνο δοξολογίας και αυτός ο ύμνος δοξολογίας της Άννας με τον ύμνο δοξολογίας της Μαρίας φυσικά έχουν διαφορές, αλλά έχουν πάρα πολλά κοινά μεταξύ τους. Προσέξτε για παράδειγμα. Η Άννα λέει «Ο Θεός εξυψώνει τους ταπεινούς». Η Μαρία λέει «Ο Θεός εξυψώνει τους ταπεινούς». Η Άννα λέει «Θα χαίρομαι στη σωτηρία σου». Η Μαρία λέει «Χαίρομαι στο Θεό το σωτήρα μου». Η Άννα λέει «Κανείς δεν είναι Άγιος όπως ο Κύριος». Η Μαρία λέει «Άγιο το όνομα αυτού». Η Άννα δοξάζει το Θεό που ταπεινώνει, που υψώνει τους ταπεινούς και κατεβάζει τους υπερήφανους και η Μαρία τι κάνει, δοξάζει το Θεό που ταπεινώνει τους υπερήφανους και υψώνει τους ταπεινούς. Η Άννα μιλάει για τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η Μαρία λέει ότι οι πλούσιοι έφυγαν με άδεια χέρια. Η Άννα μιλάει για τους χορτάτους και τους πεινασμένους. Η Μαρία μιλάει για το Θεό που χορταίνει τους πεινασμένους. Η Άννα μιλάει για τους φτωχούς που εκτοπίζουν δυνάστες. Και η Μαρία μιλάει για το Θεό που κατεβάζει δυνάστες, είναι ακριβώς η ίδια λέξη. Η Άννα, το αποκορύφωμα της προσευχής της είναι, φεύγει πλέον από την προσωπική απελευθέρωση και πάει, κοιτάζει προς τον βασιλιά που θα φέρει απελευθέρωση και η Μαρία, η κλιμάκωση της προσευχής της, φεύγει από την προσωπική απελευθέρωση και κοιτάζει στην απελευθέρωση του λαού του Θεού. Οπότε βλέπετε έτσι, αυτά είναι μερικά παραδείγματα των παραλληλισμών που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο προσευχές. Οπότε, προσέξτε, μπορεί να είπε και 15 άλλα πράγματα η Μαρία σε εκείνη την προσευχή, σε εκείνο τον ύμνο, αλλά ο Λουκάς και πάλι στρέφει την κάμερα σε αυτά τα συγκεκριμένα, σαν να μας παρουσιάζει τη Μαρία σαν μια καινούρια Άννα. Και λες γιατί? Αν έχουμε μια καινούργια Άννα, τι έχουμε εδώ πέρα? Τι ήταν η Άννα? Η Άννα ήταν η μητέρα ενός προφήτη και ιερέα που θα χρήσει τον επόμενο βασιλιά. Η Μαρία είναι η μητέρα του απόλυτου προφήτη, αρχιερέα και βασιλιά. Επίσης και οι δύο ήταν αδύνατον να συλλάβουν ανθρωπίνως με τις από πλευράς ανθρωπίνων δυνατοτήτων, είναι δύναμη του Θεού και η μία εγκυμοσύνη και η άλλη. Επίσης και οι δύο είναι δύο γυναίκες που μέσα στον πόνο τους στρέφονται στο Θεό και υψώνουν τον πόνο τους μπροστά στο Θεό και σε έναν πονεμένο κόσμο σαν τον δικό μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Αυτές οι δύο γυναίκες, η Άννα και η Μαρία, πάνε στο Θεό και υψώνουν τον πόνο όχι μόνο των γυναικών, αλλά και όλων των φτωχών και των αδύναμων και των πονεμένων του κόσμου. Και οι δυο τους στις προσευχές τους αναγνωρίζουν. Οι προσευχές τους δεν είναι μόνο προσευχές χαράς και τι ωραία που είναι όλα και σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο πόνος είναι μέσα και στις δύο προσευχές. Μιλάνε για τον πόνο τους και στις δύο προσευχές. Ότι Κύριε, εσύ μέσα στον πόνο μας μας είδες και μας έδειξες τη χάρη σου. Μέσα στην ταπείνωσή μας εσύ ήρθες και μας επισκέφθηκες. Μέσα στο πόσο τυποτένιοι είμαστε, εσύ μας έδωσες αξία. Και οι δύο δοξάζουν το Θεό που θα φέρει έναν κόσμο δικαιοσύνης και θα συντρίψει τους ισχυρούς και τους αλαζόνες και τον δοξάζουν παρόλο που οι ισχυροί και οι αλαζόνες είναι ακόμα στους θρόνους τους. Και τον δοξάζουν μέσα στον πόνο τους, ακόμα και τώρα που αυτός ο κόσμος της δικαιοσύνης που περιμένουν δεν έχει ακόμα έρθει. Αλλά επειδή έχουν την πίστη, τον δοξάζουν γιατί ξέρουν ότι ο Θεός που έκανε το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση και την ειρήνη θα κάνει και τα επόμενα όπως τα υποσχέθηκε. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει αυτή η δοξολογία για το Θεό που πήρε την πρωτοβουλία και είναι ο Κύριος, ο Σωτήρας, ο Δυνατός, ο Άγιος, ο Ελεήμων, ο Πιστός. Ο Θεός είναι ο απόλυτος λόγος για να γιορτάζει κανείς. Ο Θεός, επειδή ο Θεός μεγάλη είναι το έλεος του, λέει η Μαρία, γι' αυτό και εμένα μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Αυτός ο ύμνος και της Μαρίας αλλά και της Άννας είναι ο ύμνος των πονεμένων, των αδύναμων, των πονεμένων σε ένα πονεμένο κόσμο, των αδύναμων σε έναν κόσμο που η αδυναμία συνήθως τους λέει ότι έχεις μόνο να φοβάσαι και τους λέει όχι, μέσα στην αδυναμία σου ο Θεός μπορεί να κάνει με τη δύναμή του πράγματα στη ζωή σου που δεν μπορείς να φανταστείς. Και αυτό είναι και το μήνυμα της ενσάρκωσης, αδερφοί, και της γέννησης. Γιατί ο Χριστός, λοιπόν, γεννιέται μέσα στους αδύναμους, μέσα στον πόνο, μέσα στο κρύο, μέσα στη φτώχεια. Ακριβώς γιατί θέλει να πει με αυτόν τον τρόπο ότι ταυτίζεται με όλους μας, είναι δίπλα σε όλους μας. Η ζωή μαζί του δεν είναι μια ζωή χωρίς τον πόνο, είναι μια ζωή μέσα στον πόνο, μαζί του, και έτσι ο πόνος μας αποκτά άλλο νόημα. Ότι μπορώ να πάω τον πόνο μου μπροστά του, σε ένα πονεμένο κόσμο, σε μια πονεμένη καθημερινότητα που έχω εγώ, και εκείνος να επανανοηματοδοτήσει τον πόνο μου. Ότι μέσα στον πόνο μου, Κύριε, έρχομαι σε σένα που υψώνεις τους ταπεινούς και κατεβάζεις τους ισχυρούς. Ξέρω ότι μπορώ να είμαι ασφαλής μαζί σου. Σε έναν κόσμο όπου παίρνω διάφορα μηνύματα ότι κινδυνεύω, σε έναν τέτοιο κόσμο μπορώ να σε δοξάζω γιατί ξέρω ότι είμαι ασφαλής μαζί σου. Άρα, πού μας οδηγεί όλο αυτό, πού μας οδηγεί όλο αυτός ο ύμνος της Μαρίας και όλη αυτή η ανατρεπτική εισαγωγή στη γέννηση? Μας οδηγεί σε τρία πράγματα που είναι πάρα πολύ πρακτικά και θα κλείσω με αυτά. Πρώτον, ότι ποτέ δεν είσαι τόσο ασήμαντος που ο Θεός να μην μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Αυτή η ιστορία είναι μια διακήρυξη και η ιστορία της γέννησης που έρχεται μετά σου λέει ποτέ δεν είσαι τόσο αδύναμος ο Θεός να μην μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Είτε είσαι κοινωνικά αδύναμος, είτε οικονομικά αδύναμος, είτε αδύναμος λόγω της καταγωγής σου, της ιδιότητάς σου, του φίλου σου, της ηλικίας σου. Ποτέ δεν είσαι τόσο αδύναμος που η δύναμη του Θεού να μην μπορεί να εργαστεί στη ζωή σου. Ποτέ δεν είσαι τόσο ασήμαντος που ο Θεός να μην μπορεί να σου δώσει αξία. Ποτέ δεν είσαι τόσο τίποτα που ο Θεός να μην μπορεί να κάνει τίποτα μέσα από τη δική σου ζωή. Αν είναι ο Θεός που μπορεί να φέρει ζωή εκ του μη όντως, μπορεί από το δικό μας τίποτα να φέρει τα πάντα. Ποτέ δεν είσαι τόσο ασήμαντος που ο Θεός να μην μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Δεύτερον, σε έναν πονεμένο κόσμο, ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται. Ο πόνος συνεχίζει να υπάρχει σε όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά. Οπότε αν υπάρχει μια τέτοια εισαγωγή μεταξύ των πονεμένων και των αδύναμων του κόσμου, δεν είναι τυχαίο ότι και σε όλη την εξέλιξη του Λουκά, τι γίνεται το ένα μετά το άλλο, θεραπεύονται άρρωστοι, ακούγεται ο Χριστός στηρίζει και ενθαρρύνει τους αδύναμους. Μόνο ένα παράδειγμα, στο Ματθαίο λέει «Μακάρι οι φτωχοί το πνεύματι», στο Λουκά λέει «Μακάρι οι φτωχοί σκέτο». Τι είναι δηλαδή ένας Χριστός που στηρίζει τους φτωχούς, τους αδύναμους, τους τελευταίους και πεθαίνει και ο ίδιος ένας από τους τελευταίους ληστές. Αυτό που ξεκινάει στη Φάτνη έχει ήδη ξεκινήσει από νωρίτερα και συνεχίζει και πολύ αργότερα, γιατί μας δείχνει το Σωτήρα που ήρθε να ταυτιστεί μαζί μας και να είναι μαζί μας μέσα στον πόνο μας, όχι χωρίς τον πόνο μας. Σε έναν πονεμένο κόσμο, η γνώση ότι ο Θεός ήρθε και μοιράστηκε τον πόνο μας, μας οδηγεί σε ελπίδα, αλλά μας οδηγεί και σε δοξολογία, ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος και δυνατός μέσα στον πόνο μας. Και τέλος, ακριβώς επειδή ο Θεός λοιπόν εργάζεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο του πόνου και ακριβώς επειδή δεν είσαι ασήμαντος, γι' αυτό μην ξεχνάς την αποστολή σου. Μην ξεχνάς την ελπίδα των καλών νέων του Χριστού. Αυτά τα καλά νέα δεν μας δίνονται μόνο για να τα κρατήσουμε για εμάς ή για να πούμε εντάξει τι ωραία λατρεύσαμε και σήμερα, πήραμε τη χριστουγεννιάτικη δόση μας και σήμερα. Αυτά τα καλά νέα μας δίνονται για να τα μοιραστούμε με άλλους. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι ασήμαντοι στο Ευαγγέλιο του Λουκά? Είναι τόσο περίεργο αυτό που βλέπουν και αυτό που ακούνε και αυτό που βλέπουν το Θεό να εργάζεται, που πάνε αμέσως να το πούνε. Η Μαρία ακούει την αναγγελία του Άγγελου και αμέσως πάει στην Ελισάβετ και ξεσπούν σε δοξολογία. Οι βοσκοί λίγο αργότερα θα πάνε στη Φάτνη, θα δουν, θα πούν «Μα τι γίνεται εδώ» και αμέσως θα βγουν να το πούνε σε όλο το χωριό. Οι γυναίκες θα πάνε στην Ανάσταση και αμέσως θα βγουν να το πούν σε όλους τους μαθητές. Δεν έχει σημασία αν τους ακούνε ή όχι. Σημασία έχει ότι το λένε, ότι η μηδαμινότητα και η ασημαντότητά τους δεν είναι εμπόδιο για να μοιραστούν τα καλά νέα. Αν λοιπόν τα Χριστούγεννα είναι η αρχή του Ευαγγελίου των καλών νέων. Αυτή η αφήγηση του Λουκά για τα Χριστούγεννα μας θυμίζει από τη μια ότι ποτέ δεν είμαστε τόσο ασήμαντοι που ο Θεός να μην μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Και από την άλλη, ακριβώς επειδή είμαστε σημαντικοί, έχουμε αξία. Αυτό μας οδηγεί όχι απλά στο να καθησιάζω τον εαυτό μου να λέω ναι, έχω αξία, αλλά και στο άρα επειδή έχω αξία και ο Χριστός μου έδωσε αξία. Πάω και μοιράζομαι τα καλά νέα, ώστε η χάρη του Θεού να είναι αυτή που να με καθιστά ευγνώμων και ακριβώς επειδή είμαι ευγνώμων, μοιράζομαι τα καλά νέα με όλους, ώστε όλοι να μάθουν ποιος είναι ο Θεός και πώς εργάστηκε. Ελάτε να προσευχηθούμε με ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ευχαριστούμε για τη χάρη Σου και το έλεος Σου. Ευχαριστούμε γιατί Εσύ εργάστηκες και τα πρώτα Χριστούγεννα, αλλά και κάθε Χριστούγεννα και κάθε μέρα της ιστορίας. Εσύ εργάζεσαι μέσα από αδύναμους και ασήμαντους ανθρώπους. Δίνε μας τη χάρη να σκεφτόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε ασήμαντοι μπροστά Σου, ότι Εσύ μας δίνεις αξία, αλλά επίσης θυμίζε μας και ότι Εσύ μας δίνεις αποστολή. Ενθάρρυνέ μας, ώστε τα καλά νέα της δικής Σου γέννησης, της δικής Σου καινούργιας δημιουργίας, της δικής Σου βασιλείας που ήρθε και έφερε αυτήν την ανατροπή, να μπορούμε να τα διακηρύττουμε στους γύρω μας. Η δική Σου η ελπίδα να λάμπει στις ζωές μας και να λέμε κι εμείς ότι μεγαλύνει η ψυχή μας εσένα και να δοξάζουμε τα μεγαλεία που έχεις κάνει εσύ στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και προσευχόμαστε αυτά τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός και η γέννησή Του να είναι το φως που λάμπει στις ζωές μας και φέρνει μεταμόρφωση στον κόσμο γύρω μας. Στο όνομα του Κυρίου μας προσευχόμαστε. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Και ας είναι αυτή η δόξα που θα λάμψει στις ζωές μας και τις καρδιές μας. Αμήν. Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους.